En podcast fra Det Norske Teatret.
Språkoppdraget tilbake.
Vi har hatt en liten pause, fordi jeg har vært nede for telling, beklager det. Men nå vi her igjen med en helt ny sesong, der vi skal bade i språk andre hver veka i lag med veldig bra gjester.
Det veldig fint å ha deg tilbake, Inger Johanne.
Takk, men nok om meg.
Vi går hardt ut fra start i denne sesongen med en gjest som har fått det bitte lille oppdraget med å skape en helt ny versjon av en historie stort sett all kjenner, monstersuksessen Frost.
Det skal han gjøre i de fem nordiske landene på fem forskjellige språk, men det starter selvsagt på nynorsk på Det Norske Teatret. Dagens gjest har mange talent. Han har vært profesjonell turner, skuespiller, produsent, dramatiker og regissør. Og ekstra spennende for oss i språkoppdraget, han fra Island.
Hjertelig velkommen i språkoppdraget, Gisli Ørn Gardarsson.
Thank you. Er ikke det gøy at man begynner på engelsk?
Yes, welcome.
Nå ødela du hele bildet vi har av islendinger.
Gisli, vi skal snakke om Frost selvfølgelig, det må vi. Men vi har et fast spørsmål vi alltid starter med her i språkoppdraget, og det hva slags språkbruker du?
Altså, jeg jo en islandsk språkbruker. Jeg skal, hvis jeg har vært i Norge en stund, så begynner jeg å tenke og drømme litt på norsk, og det en merkelig overgang når det skjer. Da skjønner jeg at liksom, nei, nå må jeg vekk herfra.
Hvor lang tid tar det typisk før du begynner å drømme?
Det tar et par måneder. Ja. Det tar et par, men ikke mer enn det allikevel. Men nå har jeg liksom, når jeg lukker øynene nå, så hører jeg jo bare Frost-sanger på nynorsk, så jeg føler meg litt sånn koko. Men islandsk jo mitt språk, og det jeg dyrker til vanlig og daglig.
Mm. Men du vokst opp i Norge, du ikke det?
Jo, sånn sett. Foreldrene mine var her når jeg var et lite barn. Pappa studerte på Blindern, så jeg var her, jeg fikk det med morsmelken liksom.
Mm, så da var du en slags
Det var amming og norsk.
Ja, så du var en slags tospråklig barn, eller?
Det var jeg.
Mm.
Ja, for det ikke vanlig at folk fra Island snakker så godt norsk som
nei,
det
gjør. Nei, vi lærer jo dansk på skolen. Og det jo fordi at vi var under Danmark til 1944. Og så var det jo litt sånn fint på det tidspunktet å ha litt dansk i språket sitt når man snakket islandsk, men så vi har holdt det for å tror jeg liksom ha en slags kapasitet til å forstå litt det som skjer i Norden, fordi det norsk og dansk og svensk, men det jo ingen på Island som snakker dansk fra å studere på skolen, det blir jo en grøt av en skandinavisk.
Mm. Hvordan det når du du skal jo lage Frost i hele Norden, snakker du norsk, eller det når du i Sverige for eksempel, eller snakker du da engelsk? Eller?
Ja, i Sverige kom jeg har jo jobbet i Sverige før flere ganger, og da merkelig, sånn som mange gjør her, ikke sant? Man begynner fort å snakke, man kaller det ikke skavlan-norsk, eller skavlan-svensk.
Ja.
Svorsk,
ja. Og det merkelig at man slider over til svensk ganske fort. Men jeg gleder meg jo mest til Finland, for ja. Der har jeg ikke peiling, så der blir det nok, der blir det engelsk.
Ja.
Til og med i København, da har jeg pleier å snakke engelsk til danskene. Rett og slett fordi at jeg synes ikke de forstår norsk så veldig godt.
Nei.
Og bare for at vi skal liksom møtes på samme nivå, se hverandre i øynene og snakke, liksom begge snakket fremmed språk, i stedet for at og det kanskje en islandsk ting mot danskene, at jeg skal ikke liksom legge meg flat for de og liksom snakke en gebrokken norsk dansk. Da drar jeg heller over til engelsk, og da må de ned på mitt nivå.
Mm. Ja, for da tenkte du at det dem som går ned, ikke du som går opp på en måte.
Nei, jeg føler ofte at det den andre veien kanskje.
Ja, men islandsk, det kan bare brukes på
det
Island?
Det kan brukes blant 300 000 mennesker på en liten øy oppe i Nord-Atlanteren.
Mm.
Men selvfølgelig det veldig mange likheter i norsk og islandsk, og mye mer enn man hadde trodd.
Mm.
For eksempel, nå snakker om Frost og gjør det på nynorsk, det utrolig mange ord som islandske.
Mm. Har du noen eksempel på gjenkjennbare ord?
Dykk.
Ja, ja.
Heim. Svåleis.
Ja.
Svåleis. Svåleders, sier vi, ikke sant? Ja, så det veldig, veldig mange ord, faktisk.
Ja, vi jo gamle. Vi jo, ja. Vi kommer jo fra det samme.
Men et ord ville vi aldri brukt som dere bruker her i Nynorsken I Frost, og det monster.
Ja, for det for moderne.
Det engelsk, ikke sant?
Ja.
Og vi på Island veldig dyktige å oversette, altså alle fremmede ord blir islandske ord. Sånn som musikk, for eksempel, som jo et engelsk ord. Det blir jo til, på islandsk heter det tonlist, som tonekunst, tonlist. Ja. Så vi tar, og teater lekhus, et lekehus. Og en skuespillerinne lekkona.
Ja.
Lekfinde og Leikari en skuespiller.
Men det der fascinerende, hvordan kan det islandske språket bevare sånn godt I en tid der I internett og det, før kan man skjønne at det var en øy så det var på en måte beskyttet litt fra påvirkning av andre språk, mens I dag, hvordan?
Nei, det jo en evig kamp, føler man og for eksempel, en nylig eksempel jo at vi hadde en butikk som heter Romfatalageren, som betyr liksom sengetøyslagere, på egentlig. Ja, Romfata, rom, seng. Dyne, faktisk. Nei, seng, ja. Seng det. Romfatalageren. Og plutselig skal det nå hete Jysk.
Det jo en som en navn på kjeden. Det
vi ikke glade I.
Nei. Ja, for da det en slags kollektiv der som synes at det ille, liksom.
Ja, det er et islandsk ord.
Mm.
Og da det noen som tenker, ja, hvorfor, ok, la oss da bare gi faen I alt, og skal vi da snakke engelsk da, eller tilbake til dansk, eller hva skal det være?
Mm.
Så da, det vi ikke fornøyde med, for vi kan jo ikke bestemme hva en eller annen vil kalle sitt selskap på Island.
Nei.
Så det har vi ikke makt over, egentlig, men og vi hadde veldig strenge regler før også om hva for eksempel barn kunne hete.
Mm.
Da var det en navnkomité som var veldig streng om hva det kunne hete. Men den har nå gått I en oppløsning.
Ja.
Så nå kan du nesten hete hva som helst. Så lenge vi kan bøye ordet, så vi bøyer ordene sånn som hest. Da kommer det litt av hester, hest, fra hest I hest. Så vi bruker fire måter å si hest på.
Ja, det ulike kasus.
Fire kasus. Så det navnet du tar deg må kunne bøyes I disse fire retningene.
Ja.
Men det må jo være en enorm stolthet over språket da, blant de 300 000 som bor der, for at dere skal være enige om at sånn må vi ha det, vi kan ikke...
Ja, ikke sant? Og det jo en del av det som... Det jo vår kultur, og det sier til om hvem vi og hvor vi kommer fra, og hvilken historie og bakgrunn vi har. Og det liksom en tankegang som vi som da denne nasjonen har, og har liksom en samlet identitet via språket.
Mm.
Og kanskje det litt lettere å vedlikeholde, fordi at vi så få. Vi har nesten ingen dialekter på Island, så det på en måte ett språk. Men språket har jo også forandret seg veldig mye I løpet av de siste 50 årene. Så,
hvordan da?
Altså, det har jo utviklet seg altså, slik man snakket på vikingtiden slik snakker man ikke lenger
Nei.
Selv om vi har vært liksom, isolerte på denne øya I 1000 år så ville man trodd kanskje at språket ikke utviklet seg men det gjør jo det stadig så alt blir kanskje litt løsere og litt man bruker ordene litt annerledes og noen ord som bruktes på dette, brukes det noe annet nå. Så det er en konstant utvikling, men vi veldig opptatt av å bevare det islandske språket som sier til om hvem vi
Ja, det veldig inspirerende. Vi er kanskje for mange her I landet til å få det til.
Ja, dere har jo så mange dialekter også, som gjør det jo veldig morsomt og veldig, altså identiteten, blir jo forskjellig, føler man, avhengig av hvor du kommer fra.
Mm.
Så ett å være liksom nordmann, et annet å være liksom en bergenser, eller en fra Trondheim,
ja,
eller en fra, ikke sant, det sånn, men på, og vi har jo det I og for seg på Island også, men det ikke språket som sier til om hvor vi kommer fra, og det mange savner, for eksempel på Island, at på, jeg tror det var på 90-tallet, da bytta vi altså bilskilt, på før 90-tallet så kunde du se på bilskiltene hvor du var fra.
Ja.
Altså stod det en ø og et nummer så var det fra liksom Selfoss eller et eller annet, og hvis det var I, så var det fra Vestfjordene.
Mm.
Men så måtte det moderniseres, og nå det bare random liksom, hvilke bilnummer du har, så vi har ikke lenger. Så da kunne vi se etter hvilken bil det var, hvor du var fra. Og det, det likte vi.
Ja.
Men det, det forsvunnet.
Og så har dere de etternavnene, som, det, det har dere fortsatt, at det du viser hvem du
ja.
Sønn eller datter til.
Ja, sønn og datter. Og det faktisk, for nå har vi egentlig, vi har lov til å ta opp slektsnavn.
Mm.
Vi har lov til, jeg kan for eksempel bestemme meg for at hele familien skal bli Andersen, ja. Og så vi liksom Andersen-familien. Og jeg vurderte det litt, fordi det jo også litt sånn, oi, det gøy hvis vi lager en sånn slekt, og så vi liksom alle... Ja, Gisli Klausen og Nina Klausen og barna Klausen, eller hva, hva det nå skulle være. Men det kommer jo et krav med det om at du skal oppfylle noe som kommer fra slekt. Det som litt fint ved å være Gardar, liksom faren min heter Gardar,
mm.
så jeg Gisli Jørn Gardarsson. Og søsteren min heter Gardarsdotter. Og så jeg gift med en kone som heter Nina Dag Philippusdotter. Det fordi faren hennes heter Philippus.
Ja.
Det ikke sånn at hun bytter navn når vi blir gift. Så hun Philippusdotter, og datteren til Philippus, jeg datter, jeg sønnen til Gardar. Og så våres barn, de heter da Gislason og Gisladotter. Vi kunne tatt opp Nina Dotter og Nina Son, og egentlig, jeg føler at det beveger seg litt den veien, at det ofte blir liksom, ja, jeg heter da Rakel Gisladotter, Nina Dotter.
Ja.
Kommer begge navnene inn. Men det gjør at du har en fersk start hver gang. Altså, ja. Det ikke, altså i hvert fall annen hver gang.
Mm.
At, at du ikke preget av slekta sin, ikke sant?
Ja, det her har vi gjort i 400 år ja, i vår familie.
Ja, jeg heter liksom Støre. Og, ja. Og jeg er jo slekt med han der ja. Fra arbeidet. Nei, 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 det en annen liksom. Så, så du, har et, du, har et, du har et blankt ark. Du har bare foreldrene dine da.
Ja.
De er jo liksom, åja, du er sønnen til han. Men lenger går det ikke.
Men du har tenkt på, i Norge nå så har vi jo innført kjønnsneutrale pronomene hen. Altså, man kjønner...
Ja, haun.
Ja, det har dere også gjort.
Ja, haun.
Men hvordan gjør man det med... med tror du det kommer til å påvirke det med navn, doktor?
Ja, det tror jeg det kommer til å gjøre.
Men det er ikke...
Jo, og altså, nå kan jo folk ta opp hvilke etternavn som helst. Så det noen ja. Som... Altså, du fødes fortsatt automatisk som en sønn eller datter av faren.
Mm.
Så hvis du vil endre på det, så må du gjøre det, liksom, da må du inn og gjøre det, så det skjer. Men det skulle jo vært den andre måten, liksom, hva skal etternavnet være?
Ja.
Og det kommer sikkert til å ende opp slik.
Mm.
Og da kan du si liksom, ja, kaktus, eller whatever, liksom.
Ja, det er spennende.
Eller Hansson, eller, ja, eller Intetskjønnsson, eller ikke sant, det kan det være hva som helst.
Ja.
Du nevnte at det et ord vi som dere da bruker i frostforestillinger som ikke finnes på islandsk, i hvert fall ikke som det her, altså monster.
Mm.
Hva ville vært på islandsk?
Skrimsli.
Skrimsli, ja, det høres det jo flott ut.
Skrimsli.
Det veldig skummelt.
Ja.
Mye som skummelt
er. Med de, monster, med de lyder. Det et skrimsli.
Ja, et skremsel egentlig.
Ja, skremsel, ja.
Mm. Vi har jo fugleskremsel og sånt. Så.
Ja.
Kanskje vi rett og slett skulle skrive om det.
Så. Og det blir fugla reiva hos oss. Reiva betyr å skremme.
Ja.
Fuglereiva.
Som sikkert henger sammen med det ordet som er redd eller retsel
ja.
På.
Ja.
Oh, artig med språk.
Skrimslig.
Men du nevnte jo det her islandske ordet for teater.
Ja.
Leikstova var det?
Leikhus.
Leikhus.
Er ikke det et fint ord?
Det er nydelig.
Det sier jo så mye. Hva er det vi gjør? Ja, vi lager jo, vi skaper jo en lek.
Ja, sant.
Lekehus.
Og det er jo det du holder på med på Norske ja. Teater nå, er det ikke det?
Altså, jeg lager akkurat... ikke teater, jeg lager leikhus.
Ja, for det, jeg har jo akkurat vært og sett på en tidlig gjennomtrokk noe av deler av Frost som du holder på å lage. Og det er jo masse leik.
Ja,
det
skal det jo søren meg være.
Så, men du, vi må snakke litt om Frost, eller vi må snakke masse om Frost, for at, du havner plutselig i den situasjonen at du fikk liksom rett. Altså, det må vi jo si, det er veldig vanskelig å få rettigheter til ting fra Disney. De bestemmer jo over.
Ja.
Du fikk plutselig... tilbudet egentlig om å lage Frost i Norden.
Mm.
Fortell om det.
Jeg har hatt, jeg har liksom, i min karriere har jeg, for å si det på pen engelsk, been around.
Ja.
Jeg har liksom vært her og der og gjort litt forskjellige ting. Og da har jeg jo også vært borti disse menneskene som da jobber I Disney og har med den teatralske siden å gjøre. Og der det spesielt en mann som heter da Felipe Gamba, som fra teaterkontoret deres, liksom. Og da har vi snakket lenge om kanskje å prøve å finne ut av å gjøre noe sammen. Og det endte opp med at han fikk en idé om at jeg skulle få da denne musikalen I fanget, og gjøre altså mitt lekos ut av det.
Ja, for da fikk lov å gjøre det du ville.
Ja, altså det jo en tekst, og det jo en hel orkestrasjon av sanger og musikk og sånt, som skal jo selvfølgelig være der, og så er det jo, det jo Frost, og det jo Disney, og det jo, så det blir I den verden og den skapningen, men ja, setter det opp I ny scenografi og nye kostymer og I scenesetter det slik vi vil I et tett og godt samarbeid med Disney allikevel.
Mm.
Hadde du et forhold til Disney-filmen, Frost-filmen, da du fikk spørsmål?
Nei, jeg har jo små barn som har blitt litt eldre, så jeg så jo filmen når den kom ut I sin tid. Men jeg har nesten ikke sett den siden da. Men det jo et fantastisk oppdrag og veldig utenom det normale I min verden I hvert fall.
Ja.
Så Jeg har gledet meg masse, det jo en fantastisk utfordring, og så det også, det jo helt fantastisk også å få lov til å stige inn I det universet, for at altså, når de har laget Frost-filmen, man tror kanskje ofte at det bare, eller man har følelsen av, åja, der kom plutselig en Frost-film, og sånn, men det jo hundrevis av mennesker som har jobbet dag og natt, og liksom kunstner av fantastiske kunstner som har holdt på med det prosjektet I årevis for å levere liksom en tegnefilm som alle kjenner til, og vi kjenner sangene, og det jo et fenomen av en ting.
Mm.
Og så plutselig å få lov til å liksom gjøre på en måte vår versjon av det, det jo noe å glede seg skikkelig til.
Ja, hva følte du da du fikk det?
Jeg vet, man blir jo litt sånn glad og skremt samtidig, ikke sant?
Ja.
Hva skal jeg lage ut av dette skrimslet?
Ja, men hva likte du best med Frost?
Altså, det jo lekenheten I det, det jo et fantasiunivers, og det jo veldig norrønt I sin inspirasjon. Altså, det jo H.C. Andersens Snedronning som ligger til grunne, og så har jo huldufolk som vi har jo på Island, og vi tror jo på huldufolk på Island, altså mer enn vi tror på noe annet egentlig.
Mm.
Så det jo vår kultur, og det deres kultur, og det å få gjort en liksom en samnordisk greie ut av det jo veldig gøy og føles veldig riktig også at vi får liksom våres fingeravtrykk komme på denne versjonen av historien I hvert fall.
Ja, for de har jo tatt seg, altså de har jo brukt bruddstykker av det nordiske egentlig.
Ja, og det samiske. Ja. Og
så det jo noe, det går jo ikke helt. Noe må jo vi lage på nytt her.
Ja, absolutt. Men, det jo... Så det blir jo vår egen versjon, men som sagt I et tett samarbeid med Disney, så det er også, som jeg sier, å få til et samarbeid med, ja, hva skal man, med dette universet som Disney egentlig av kreativ energi som, altså de har jo tilgang til alle de beste og alt det beste som finnes der ute. Så det å liksom være med på den banen I denne prosessen jo veldig morsomt.
Mm.
Og veldig, ja, fargerikt og gøy.
Men jeg husker det kom en e-post til oss på Norske Teater, eller til teatersjefen fra deg, at du hadde fått rettene til å lage Frost, om vi var interessert I å være med på det. Da var det sånn, det går ikke an. Det, Nei, det går ikke an. Og så var det sant.
Skrev han Frost eller Frankenstein?
Ja, altså. Men hvorfor ville du... Og vi var selvfølgelig veldig glad for det. Det er veldig kjekt å ha det her, men hva var det som gjorde at du ville lage det på Norske Teatret?
Nei, altså, jeg jo fra en... altså, jeg jo oppvokst... Litt sånn som, jeg oppvokst i Norge, og så jeg oppvokst i institusjonsteaterverden. Og... Altså den lykken jeg har hatt og den, det privilegium å liksom ha reist verden rundt med teaterstykket som jeg har lagd, kommer jo fra en toleranse som disse teaterne har vist meg liksom gjennom lange, tunge, harde prosesser av å skape noen ganger forestillinger som er nesten helt umulige å skape. Og at man da har midlene og roen og liksom... hva skal man si, støtten til å gjøre dette uten presse på at liksom det her må være klart liksom i morgen, eller at man kan utsette premieredatoer, at man kan at man ikke er så preget av av det å slippe det ut på en måte, at det og nå da og det, jeg har liksom hatt en fantastisk karriere i samarbeid med denne verden, og så da når jeg får et så stort kommersielt prosjekt i hendene, og vil gjøre det på den måten som jeg pleier å jobbe, i de omstendighetene som jeg vant til å jobbe, og liksom ta med dette store prosjektet inni en verden hvor jeg føler meg veldig trygg, og er vant til å jobbe, og kjenner veldig godt all infrastrukturen og alt sånt, så føles det veldig riktig å ta det den veien.
Ja.
Og liksom få litt sånn den kunstneriske friheten jeg føler at jeg trenger. Og det er også blandet med at da, for eksempel billettprisene trenger ikke være så stive, og det handler liksom mindre om at det skal liksom fylle kassa med penger. Selv om forventningene er jo, man kan jo ikke late som om det er ikke et eksperiment hvor vi åpner opp liksom dørene til vårt lille eksperimentrom. Det er jo liksom, det er en kommersiell stor ting.
Mm.
Men kommersielt er noen ganger liksom, man ser i kunstnerverdenen så er jo det ofte en negativ ting, at man tenker, det er kommersielt, som om det ikke er ekte kunst. Men dette er jo like stor og viktig kunst som Romeo og Julie, eller Ibsen, eller Tjekhov. Det er jo, det handler jo om mennesker, det handler om følelser, det handler om relasjoner, det handler om liksom stå for det du er, det handler om alle disse tingene i en eventyrverden. Så alt dette blandet sammen gjør det jo til et stort og fargerikt teater. Og da vil jeg gjerne ha omgivenheter eller, ja, og en plass hvor jeg kan skape dette i den roen som jeg kjenner, for at det skjer jo. Hvis man er trygg, så blir man fort veldig kreativ og kreativt leken, og det er jo veldig viktig i et sånt prosjekt som dette her, at man ikke liksom tas av presset som kommer rundt alt det andre, men at magien skjer i prøverommet med skuespillerne, ikke sant, og i alt dette samarbeidet, der og da liksom produksjonen skapes. Og jeg følte at jeg er veldig inn i den verden for å skape denne produksjonen.
Så du er på institusjonsteater, eller offentlige teater i alle de nordiske landene, eller?
Ja, det er i hvert fall planen.
Mm.
Vi er i hvert fall her, og så er det Nationalteater på Island, og så er det Statsteateren i Stockholm, og så er det Statsteateren i Helsinki. Og København har vi ikke helt bestemt ennå, men vi har litt tid på oss.
Ja.
Det er jo, en, som du sa, en historie som veldig mange har et nært forhold til, vokst opp med kanskje, eller i hvert fall hørt musikken million ganger. Hva er din ønskedrøm at dem som har et forhold til Frost skal møte med din versjon av Frost?
Jeg håper jo at dette skal bli en sånn stor teatralsk opplevelse med masse følelser og lek og sang. Og også at, altså, jeg har jo aldri laget barneteater, for å si det sånn. Så det er jo ikke heller mål at dette er ikke barneteater. Det er en familieforestilling, og det er litt sånn som Romeo og Julie, fordi at jeg nevnte det. Det er jo både for de voksne og de små, og jeg føler at Frost kan nå det også, at den blir for liksom et veldig stort publikum. Og jeg har veldig lyst til at alle skal, altså at det er ting som som de voksne kan kose seg med, og de barna også, at, eller, altså liksom at, det, at det jo voksenteater. Jeg føler liksom at det jeg vil at folk skal komme ut med liksom at det, dette her en, ja, en nordisk stor teateropplevelse. Og også at vi svinger litt innom forskjellige teatralske platåer, for å si det sånn. Altså, vi har noe, altså at det starter veldig sånn, ja, hva skal man si, litt sånn, sånn klassisk teater. Men så begynner det å ta sin egen vei og sin egen form og blir til litt sånn mer avantgarde, lekent teaterromsteater, for å si noe. Prøv å si noe fornøstig.
Ja, ja, men det fint, og det jo... det jo en teater kan jo være en ny erfaring for mange som kommer hit, at de ja. Faktisk tar turen inn i teatret fordi de har et forhold til filmen og da det jo fint at det noe annet.
Ja, absolutt, og det det jo også at man skal få følelsen av at liksom magi, dette teatermagi ikke filmmagi, og det en stor forskjell, og at man da forhåpentlig skjønner hvor fint det kan være å gå i teater, hvor morsomt det kan være, og hvor lekent, og hvor liksom, at man ser små ting bli til store ting foran øynene på deg.
Mm. Men tar du den, nå lagde du den først her på Norske Teatret, det da den samme fremsynningen som du tar med til alle de nordiske landene, eller lagde du den på nytt på et vis?
Altså hvis den flopper stort her, så blir det nok en veldig annen versjon på Island. Så vi får se, vi får se litt hvordan det utvikler seg. Det, også det en... altså kulturen jo også forskjellig litt i Norge og Island kanskje, så det blir sikkert en nyansert, men vi skaper jo hele verden, altså som om det var, det en verden som kommer til å spille alle steder. Mm. Altså vi ville gjort den samme scenografien om vi hadde startet på Island, Sverige, Danmark eller Finland eller her. Så jeg regner nok med at scenografien og liksom dette universet kommer til å bli det samme. Men hvordan vi så løser de forskjellige tingene inne, kommer jo også litt an på hvilken skuespiller de spiller, liksom, hvor er deres styrker, hvor, og liksom, hvordan de og så for castingen på Island og Norge ganske forskjellig.
Ja.
Så bare av den grunnen blir det nok en forskjellig opplevelse.
Hvordan Let It Go på islandsk, forresten? Den jo oversatt?
Den ikke, men fra filmen sier de nå «Thetter no». Dette nok.
Ja.
Dette no. Men sånn blir det ikke når vi har oversatt det. Men sånn det i filmen i hvert fall.
Ja, ja. Men så du har noen år fremom deg med Frost nå. Men du har jo nevnt noen av... For det jo ikke liksom første gang du lager teater. Du har jo egentlig fremstillinger som har gått rundt i hele verden.
Ja.
Med utgangspunkt i et slags eget teaterkompani du har på Island.
Ja, da jeg liksom en del av noe som heter Vesturport, som vi var en 13 stykker som mange av oss var rett fra teaterskolen og hadde masse meninger om hvordan teater skulle være og ikke være, og sånn som det skal være. Man skal komme ut av teaterskolen og synes alt dritt rundt seg.
Ja.
Og det mente vi også da på det tidspunktet. Så kan man liksom klage over det hele tiden, eller så skal du gjøre noe ved det. Så da... leide vi et lite lokale midt i sentrum av Reykjavik, og da hadde vi i hvert fall et lite rom hvor vi kunne lage teater og liksom slutte å sytre over hva, liksom, hvordan alt det andre var, og gjøre våre egne ting da.
Ja.
Sånn startet det. Men så fikk vi veldig fort til et samarbeid med liksom statsteateren på Island, for man skjønte jo også fort at det å drive teater koster jo masse penger.
Ja.
Og liksom, å krangle om hvem som skulle kjøpe dopapir og sånt, blir jo fort veldig lite teater og lite kreativt skapende.
Mm. Det står i veien for leiken.
Det står i veien for leiken, så da tenkte vi, ok, her finnes det masse, her har staten gitt masse penger til liksom bygninger, så vi trenger ikke enda en bygning. Så vi er veldig heldige med at det var en kunstnerisk, altså en teatersjef på Statsteateren på Island som åpnet dørene veldig, generøst for oss, og da lagde jeg da min første regiforestilling av, som var Romeo og Julie. Men det for eksempel var en forestilling som vi hadde prøvd liksom i 6 måneder.
Ja, og det, da kan jo informere lytterne våre så å si at det, det veldig lenge, for vanligvis det vel 8 uker som
jo, ja. Men det var fordi at vi også, de fleste jobbet andre steder, mm. og vi hadde liksom måttet gjøre dette her i fritiden vår, så vi fikk liksom låne en liten scene på Statsteateren, og når de ikke brukte den, og vi hadde tid, da kunne vi leke litt teater der inne.
Ja, og da var det litt sånn at vi tar premiere når vi ferdige, eller?
Ja, vi satt jo en premieredato, og så ble den dyttet bort hele tiden, for ja. Vi rakk jo ikke med de kveldsprøvene og de... den ene og ene lørdagen vi fant tid, det rakk vi jo ikke de tidsfristene. Så til slutt så var det 6 måneder.
Mm.
Men det endte opp med 450 forestillinger og på West End i London. Så det var jo et eventyr uten like, liksom.
Ja, levde den ennå, den forestillingen?
Ja, den levde, altså vi har ikke spilt den nå på 10 år, men vi spilte den off and on i 10 år.
Ja.
Verden rundt.
Og da, så du har egentlig spilt teater på... flere språk enn islandsk og norsk da.
Ja, det var jo en tysk produsent som kom til oss og så Romeo og Julie og sa liksom, spurte, oi, dette er fantastisk, kan dere spille dette på tysk i Tyskland?
Ja.
Ja, det kan vi selvfølgelig, tenkte jeg. Og tenkte at det kunne være en romantisk sommer og liksom bare bygge litt på tysk og lære seg tysk og spille den på tysk i Tyskland. Og så snakket de med skue, og jeg spilte da Romeo, og Nina, min kone, spilte Julie. Og Nina sa liksom, nei, det ingen som vil, er jo helt gal, eller det ingen som kommer til å ville gjøre dette på tysk av de andre skuespillerne. Så tok vi et møte, og så jeg, hvem er med? Og, vi stemmer, liksom, hvem vil spille tysk? Alle vil, er klare for det, vi hadde liksom 1 år på oss. Og så gikk jo tiden, ikke sant? Og så plutselig er det en måned til vi skal ha premiere i Tyskland, og ingen har brukt noen særlig tid på å studere tysk, fordi vi har jo opptatt av å gjøre andre ting. Og da sa jeg, nei, det går sikkert bra, vi kan sikkert få spille det på engelsk. Så jeg ringte produsenten og sa, du, vi har ikke hatt så mye tid til å lære dette her på tysk, er det ok at vi spiller på engelsk? Og da liksom, er det helt gæren, vi har liksom, det er utsolgt, hele programmet er utsolgt, det er liksom, overalt står det at dere skal spille det på tysk, alle forventer at dere skal spille det på tysk. Og da var det bare å komme i gang, og da lærte vi oss hele Romeo og Julia på tysk på en måned, og så plutselig sto vi der i en full sal med 2000 mennesker, og det var sånn, for å bruke engelsk, out of body experience. At man, jeg husker fortsatt en replikk. «Was für ein Licht fällt dort durchs Fenster? Die Osten ist und Julia ist die Sonne!»
Men da var det ren pugg, liksom.
At ja, 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 papegøyepugg.
Ja, for du kunne ikke tysk.
Nei, 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 ingen av oss.
Men det gikk bra.
Jeg vet ikke hvordan det gikk. Det gikk, alt er i tåke. Jeg tror publikum satt litt sånn og stirret ut i salen og tenkte, hva er det som skjer her?
Men det var ingen som ville ha pengene tilbake etterpå.
Nei, det var det ikke. Og så er det, de, sånn som en nynorsken, de spiller jo på, gjerne på et sånn rikstyskmål.
Mhm.
Som er ikke, det er egentlig ingen som snakker rikstysken, men de spiller på det i veldig mange teatre.
Mm.
Og det er litt sånn høynet tysk, og det passer islandsk ganske godt. Så, at, så da kommer man litt bedre unna med det.
Men hvordan pugger man på et språk man ikke kan? For det er litt vanskelig å finne knagga, kanskje?
Ja, du får en tysk, i dette tilfellet, en tysk dame som leser inn alle replikkene.
Mm.
Og så bare... så bare hører du på alle replikkene og gjentar de. Og så når du står på scenen og spiller mot skuespilleren og andre som også snakker tysk, som du ikke skjønner helt hva som sier og hvor han er nå i monologen sin og når han er ferdig, så må du bare vente til det er akkurat lang nok pause til at du tenker at det er nå jeg skal snakke.
Hva gjør det med innlevelsen, eller?
Det er jo som å løpe et maraton, for det er jo ekstra celler som skal brukes for å for det var en veldig fysisk forestilling og så å ha tysken opp i det hele det var alle var alle, så ser du også i øynene til motspilleren og ser angsten og frykten og alle ser på hverandre og liksom hva gjør vi? Hjelp, 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 hjelp. Men det er en veldig gøy historie.
Veldig.
Ja.
Men du har jobbet mange år i Storbritannia.
Det har jeg også, ja.
Så engelsken er mer, den er mer nærmere enn tysken.
Ja, og den er jo blitt etter hvert, for jeg har jo brukt mye tid der. Jeg har spilt masse i England etter hvert.
Mm.
Men når jeg var der med Rom og Julie i 2000, og, altså jeg gikk ut av teaterskolen i 2001, så setter vi opp Rom og Julie i 2002, og så er vi i London 2003 med Rom og Julie. 13 islandske skuespillere som spiller det på Shakespeare's engelsk liksom, som blir også litt sånn som nynorsk, for det jo liksom thou and here, and, mm. det ikke sånn språk som alle snakker.
Nei.
Og det jo også litt interessant, liksom, for det, der det ingen som tenker gjør det annerledes. For det hadde også blitt, for språket jo så rikt, altså Shakespeare-språket jo så rikt, og det har fått lov til å spille Shakespeare på liksom, jeg har spilt Shakespeare på norsk, islandsk, engelsk og tysk.
Ja.
Og det ingen som kommer nærme kvaliteten av det å spille på engelsk i oversettelser. Og etter at man har prøvd det, så det nesten sånn at man kan si at det går ikke an å oversette Shakespeare.
Jeg har jo vært i prøvesalen her når vi har jobbet med Shakespeare, og det blir alltid veldig mye diskusjon om oversettelsen også, fordi at det jo ingenting som ligner på originalen, som du ser.
Nei, så det mer enn det. Altså, i England så sier man også, du trenger ikke spille Shakespeare, du skal bare si teksten, så kommer følelsen av seg selv.
Mm.
Og det også, og noen ganger det snakket om at Shakespeare kanskje var ikke fra jorda, men et romvesen, sier man det, liksom en alien. Og det kan man forstå, fordi at for eksempel hvis du tar monologene til Shakespeare, og for eksempel Julie, når hun skal ha en veldig dramatisk monolog, så orda er håndplukka slik at det masse ord med A og O-lyder. Så når du da drar disse ordene, så da kommer jo følelsen av seg selv.
Mm.
Og Tybalt for eksempel, som jo han som skal alltid slåss hele tiden, Shakespeare har da lagt liksom mest av TS-ord rundt alt han sier, så det t-t-t-t-t-t-t, fordi at han krangler hele tiden t-t-t-t-t, irriterende liksom. Og en ting da liksom, alt skal rime, alt sånn som det skrevet, liksom, alt, men så bruk valg av ord for å trekke frem følelsene i skuespilleren. Så det ikke bare liksom, oi, dette altså, det Shakespeare-universet så stort. Og jeg tror vi spilte, jeg vet ikke, kanskje vi spilte 200-300 forestillinger i England av Roma og Julie. Og liksom forestilling 300, det du oppdager noe nytt hver gang i språket.
Mm. Og da trenger du egentlig ikke å kunne språket sånn. Det gir deg noe selv om det ikke ditt første språk, på en måte.
Ja, det skal jo selvfølgelig, altså vi brukte jo mye tid på å, fordi vi hadde jo, først når vi leste gjennom Rom og Julie på engelsk, Shakespeare-engelsk, vi skjønte egentlig ingenting.
Nei.
Vi hadde ingen forståelse for det som ble skrevet, eller, altså det var veldig langt fra oss. Og vi gjorde til og med et eksperiment hvor vi fikk en av våre fineste forfattere på Island til å oversette vår oversettelse tilbake til engelsk. Slik at det ble liksom en moderne engelsk. Men nå så fikk vi noen engelske skuespillere til å prøve begge deler. Og da når man hørte liksom moderne versjonen versus den Shakespeare, da liksom, det hadde ikke sjans. Fordi den bare liksom, Shakespeare-universet er så stort. Men nei, vi måtte bruke masse tid på for å forstå hva det vi sier.
Men tenk hvis det du sier med lyder, og at jeg på en måte kan gi deg noe...
Følelser, ja. Sant,
ja, noe ja, annet.
Måtte, altså, det kommer litt av seg selv, ja. Men vi måtte ha for å forstå liksom, og dobbeltheten i så mye av det som blir sagt. Liksom. She comes from a country, ikke sant, som også liksom cunt
ja.
Og land. She comes from a country, det betyr liksom at hun en faen ta henne, og hun kommer fra det landet. Så det sånne dualiteter hele tiden. Mm. Det var nesten ikke menneskelig at det blir så fascinerende.
300 forestillinger, det jo og sjeldent mange.
Ja, det var veldig mange.
Ja. Men du er jo overalt.
Ja.
Noen har kanskje sett deg på Ragnarok.
Ja, der havnet jeg også.
Ja.
Plutselig var jeg der. Plutselig var jeg i Odda.
Ja.
Og spilte i Ragnarok.
Ja. Hatt regi på Exit.
Ja, to av episodene. Ja. Øystein Carlton, som jo en god venn, og vi har jobbet som skuespiller for han før. Han var så generøs og spurte om jeg ville ta to av de episodene.
Hadde du laget TV før?
Ja, jeg har laget en TV-serie på Island,
ja.
Som heter Mørkhamn. På nynorsk.
Ja.
Mørkhamn.
En krim.
Og den har gått på NRK. Nei, den har gått på NRK, og det er en islandsk tv-serie fra 80-tallet.
Ja.
Som basert på sanne historier om hvordan, eller sanne ting om hvordan liksom vårt islandske kvota fiskesystem ble privatisert på 80-tallet, om hvordan dette skjedde, og da har vi laget en hel tv-serie rundt det.
Det var også bra, en tv-serie om fiskeripolitikk.
Ja, det... jeg vil ikke tro at det, men det ble en sensasjon på Island.
Wow, det må vi se. Mm.
Og hvis du vil forstå Island, så er det mye å hente fra den serien i hvert fall. Mm.
Men du har litt sånn her, du får være litt filmstjerne innimellom også, eller?
Ja,
litt det er veldig løper deilig. Og
så. Ja, da får man, det er da man har ferie. Ja.
Blir du kjent igjen på gata av Ragnarok?
Her, ja, altså, det som er litt morsomt her, jeg lagde også et matprogram en gang for lenge siden, 10 år siden eller noe sånt, hvor det var et islandsk-norskt samarbeid, tror jeg, og da var jeg i Bergen, og jeg var på Island, og jeg var på Færøyene, og jeg var i Grønland, liksom, hvordan de lager mat der og sånt. Så det er ganske ofte at jeg blir stoppet på gaten her, og det er sånn, du, jeg så deg det der, og da tenker man liksom, åja, Prince of Persia, eller noe eksotisk. Så deg det der matprogrammet, den der oppskriften til den der torsken dere lagde, det var helt fantastisk, den har jeg prøvd også, ikke sant?
Så det er også et talent du har, matlaging?
Nei, jeg var med for det, jeg har ikke noe talent som matlaging.
Du skulle lære.
Så jeg var mer sånn, hva skal jeg si, reiste rundt og smakte på det de andre lagde.
Ja, det høres jo ut som...
Skal jeg si hva jeg mente?
Ja, var det ærlig?
Ja, jeg, det var litt sånn hvordan man bevarer maten i gamle dager, hvordan det var, og hvordan var det å bo på en liten øy på Island, og hvordan de skulle overleve vinteren, og litt det samme liksom i Bergen, hvordan de skyter en hjort for å... ta med til en restaurant, et eller annet sånn. Ja, hvordan de... hvordan man ser ut av vinduet og lager mat av det.
Og som du snakket med, så skulle du tro at du var hundrør, for du har vært med på så mye.
Ja, ja. Men, noen ganger føler jeg at det er litt sånn Forrest Gump.
Ja. Men det, nå er du halvveis i... Du er halvveis i prøveperioden på Frost, og virker egentlig veldig rolig.
Ja.
Er det reelt?
Ja, altså... Nei, det er jo mye, det er veldig mye på gang.
Ja.
Og det er mye lyder. Det er mye, så mange som pirker i meg hele tiden. Og, men det er jo en del av gleden ved dette, og man skal jo også, if you don't love the process, hvis du ikke elsker prosessen, så hadde jeg nok byttet jobb for lenge siden.
Ja, for det er jo sånn,
elsker jo prosessen.
Ja, for det må du jo. Ja. For du setter deg vel på et fly dagen etter premieren, og da er jo du liksom ferdig med den.
Ja.
Som regissør.
Det er jo kort tur til Oslo da.
Ja.
Kanskje jeg ikke drar. Kanskje jeg venter til jeg begynner å drømme på norsk. Jeg er her litt lenger.
Jeg må innrømme meg så litt over skuldra på Eistad når du satt og tok notater under prøven. Da tenkte jeg, skriver den på norsk? Eller skriver den på islandsk? Eller skriver den på engelsk?
Åja, det som er litt irriterende er at altså, man kan jo velge om man har et norsk keyboard eller et islandsk.
Ja.
Så jeg veksler imellom, ikke sant? For noen ganger skal jeg skrive norsk til dere her, sende en e-post, og da liksom må jeg ha å-en og ø-en og sånn som dere har. Så ofte står det på norsk keyboard, men så skriver jeg på islandsk, men det blir også veldig sånn irriterende dårlig islandsk, fordi at da mangler vi mange bokstaver, ikke sant?
Mm.
Men så det blir en mix noen ganger av en norsk, islandsk, engelsk, og så scenografen min, som er jo fra, eller ikke min, jeg eier den ikke, men scenografen vår her, han er jo islandsk også, og han skjønner jo veldig mye, han er typisk islending, han skjønner jo norsk, men er ikke så komfortabel i å snakke norsk, så han snakker engelsk.
Ja.
Så da, når jeg skal skrive noen poster som han skal involveres i, da skriver jeg på engelsk. Så det blir et, ja, et språk, det blir en kakofoni av et språk her.
Mm.
Vi skal begynne å runde av den samtalen her, men vi har et avslutningsspørsmål da, og det er om du kan dele ditt favorittord med oss. Du har vært innom mange flotte islandske ord i hvert fall.
Altså, et engelsk ord jeg liker veldig godt er discombobulated.
Og hva betyr det? Bruk din setning.
Ok, nå er det veldig mange som snakker her, og veldig mange som spør meg ting, så nå I'm feeling very discombobulated. Hvordan skal jeg svare på det? Men mitt favoritt islandske ord er jo ljósmóðir.
Ljusmoder.
Har du noe med
det noe lysmor? Det er lysmor, det er henne som tar imot barn som fødes.
Ja, jordmor.
Jordmor heter ljusmoder.
Ja, det flott.
Ja, det liksom et annet element på islandsk enn på norsk, da. Det at du ser lyset på det. Det var fint.
Og det som jeg liker alltid, og sikkert det som jeg synes veldig fint norsk ord, artig.
Ja.
Artig.
Ja, det artig. Ja.
Det
passer perfekt på trønd.
Og et annet jo også turn. Fordi at på islandsk heter det fimleikar, og på engelsk det gymnastics. Og jeg har turnet med norske landslag i en tid og sånt, og jeg skjønner fortsatt ikke hva turn betyr. Altså jeg skjønner ikke hva ordet er. Hva er ordet turn?
Godt poeng.
Vet dere det? Hva betyr turn?
Ja, det tror jeg vi må ta i vår neste turn-podcast.
Er det engelske noe? Turn da?
Nei, det gymnastics er engelske, så det ikke som om det hentet derfra.
Det må vi komme til bunns i.
Hva betyr turn?
Vi må ringe vennene våre sitt språkråd, tror jeg, og kanskje tips dem om at turn trenger et bedre ord på norsk.
Hva er turn? Er du en turner? Hva betyr det?
Tusen hjertelig takk, Gisli, for at du var med i språkoppdrag.
Det var veldig
artig.
Takk skal du ha.